comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Mañá e pasado terán lugar en Vigo unhas xornadas técnicas sobre a situación actual das enerxías renovables en Galiza e como se está a enfrontar esta situación por parte do sector profesional. Están convocadas polo ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia coa colaboración de Fundación Axencia Intermunicipal de Enerxía de Vigo e do propio Concello. Hoxe falamos cun dos membros do Colexio de Enxeñeiros de algunhas das cuestións que se tratarán nestas xornadas que comezan mañá no Auditorio Municipal de Vigo. Fernando Blanco Silva, saúdos, moi boas.
Hola, boas, que tal?
Fernando, falase dunha redefinición do sector á vista das últimas modificacións legislativas que se deron no ámbito estatal. Hai cambios e os cambios son significativos.
No caso da explotación eléctrica das fontes renovables para a produción de electricidade, sí que hai un cambio total debido a que na derradeira reforma eléctrica desaparecen as primas como tales para as vindeiras instalacións que se poñen en funcionamento. En as instalacións xa existentes hai un recorte moi importante a súa vez que diminuía o funcionamento en algúns casos, non? Poden chegar a paralización de certas instalacións que dependían de existencia de axudas, como podían ser, bueno, as fontes a cogeneración.
Nestas xornadas farás un repaso absolutamente por todas as enerxías renovables e a súa situación en Galiza. Falamos da solar, da eólica, da hidroeléctrica, xeotérmica, biomasa. É un programa moi completo.
Isto está previsto que se toquen todas as fontes de enerxía que existen na actualidade. O sea, dende as pequenas a grandes explotacións eólicas moi en boga aquí en Galicia, hasta pequenas fontes de enerxía pois menos habituales ou menos común, ¿no? Como pode ser a pequena hidroeléctrica. Aparte tamén se tocarán aspectos colaterais, ¿no? De socioeconómicos, como é a posibilidade da financiación de proxectos ou temas administrativos como é a posta en marcha deste tipo de centrais, claro.
Falaba vostede de cambios, de modificacións legislativas nos últimos tempos que fan plantexar ao sector unha redefinición do mesmo. Por exemplo, a supresión das primas para as enerxías renovables ou o impulso de varios decretos que regulan a produción de enerxía no Estado. Segundo o sector, déronse pasos cara atrás na promoción e produción das enerxías renovables. Comparte esta opinión o Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia?
Vamos a ver, sí, bueno, hai diferentes tendencias ou diferentes puntos de vista que evidentemente un colegio non ten un punto de vista único, ¿no? O que pasa é que, bueno, o que sí que estamos de acordo, penso todos os colegiados, na necesidade da reorganización do sector, ¿no? Durante moitos anos se fixeron, bueno, hubo unha política de promoción das enerxías renovables que tivo unha gran cantidade de axudas. En algúns casos pode ser que excesivas noutros casos se obligou a colocar, pois, por exemplo, enerxía solar térmica en Galicia, cando en Galicia pois non hai moito sol, ou se incentivaron mediante subvencións instalacións fotovoltaicas. Claro que si en Galicia, por exemplo, se eran rentables, imaginemos pois un sitio onde hai moito máis sol. Entón, todo isto pois, bueno, provocou un gasto importante. Agora, neste momento, pois hai unha política de redefinición das enerxías renovables que eu penso que irá máis orientada a adaptar aquelas fontes energéticas, aquelas centrais, nos sitios onde que máis idóneos serían. Pois igual o futuro é facer un análisis máis objetivo de cada fonte de enerxía e decir, bueno, pois mira, en Galicia non temos moito sol, pero sí que temos granxas rurales en zonas soleadas para autoconsumo, que son de por sí suficientemente económicamente viables ou pequenos aerogeneradores pois en lugares apartados no rural galego.
O autoconsumo sería, por tanto, en Galiza a forma máis viable nun futuro das enerxías renovables?
Eu creo que o tema do autoconsumo, que é o futuro por onde eu penso que van as fontes de enerxías renovables, van a ir orientado máis que nada a instalación en pequenas centrais, que Galicia, pola dispersión da población, sería unha zona idónea, ¿no? Tanto en zonas do sur de Galicia, das provincias de Pontevedra, Ourense, no caso da fotovoltaica, como no resto de toda a comunidade, no caso de mineirogeneradores.
O autoconsumo de enerxía eléctrica renovable no ámbito doméstico e industrial será precisamente un dos temas que tamén se aborden de xeito principal nestas xornadas de mañá pasado, entre outros motivos, porque é tamén un ámbito que se pretende regular polo Ministerio de Industria a través do chamado Decreto de Autoconsumo. Era isto unha opción que se presentaba, como dixo, sustentable, que se subvencionaba, pero agora Industria quere gravar fiscalmente a aqueles que produzan na súa casa ou na súa industria electricidade. Cal é a lógica?
Sí, eu non a topo. Imaginemos que eu teño unha parra na miña casa e que fago o meu viño para autoconsumo, non existe venta, non existe comercialización, eu teño que pagar un IVA. Pois é exactamente o mismo. Vamos a ver, eu dispoño dunha pequena central fotovoltaica de cogeneración ou de mini eólica nunha propiedade miña, entón eu me abastezo de fontes renovables e cando esos son insuficientes, consumo enerxía eléctrica da rede comercial. O único que, en vez de ter un consumo de 10.000 kilovatios hora durante un ano, pues pasarei a ter 3.000 ou 4.000 en función do que eu non sea capaz de autoabastecerme, ¿no? Na proposta que hai no borrador do Real Decreto se incluye unha tasa, uns peaxes para ese autoconsumo que eu non creo que non ten nin pés ni cabeza. Ademais, é necesario sobredimensionar a conexión. O sea, e hai un incremento en canto aos peaxes de potencia contratada. Entonces, eu creo que ese borrador, de momento un borrador, foi contestado por parte do sector. Espero que non se xa aprobado.
Fernando Blanco Silva, como estamos a pagar os galegos e as galegas o esmorecemento das enerxías renovables?
En Galicia temos ademais outro problema. A lei do sector eléctrico afirma que non existirá discriminación en función da comunidade autónoma ou da zona de España donde se este consumindo esa enerxía eléctrica. O cal para Galicia é bastante perxudicial no sentido de que nós somos os que temos que soportar o impacto ambiental das diferentes fontes de enerxía. No caso das enerxías renovables é un impacto visual, existe tamén outro impacto, pero no caso das fontes fósiles convencionales, como son as centrales térmicas de as fontes de García Rodríguez e de Meirama, en Cerceda hai un impacto bastante grande. Entonces, eu penso que non é de recibo que nos estemos pagando ou estemos pagando cada kilovatio o mismo precio que unha persona de Madrid ou de Murcia, donde evidentemente están moito menos afectados por o impacto que provocan a explotación, a producción eléctrica.
Fernando, ao longo deste ano calculase que a nosa tarifa eléctrica subirá polo menos nun 15% por mor diso que se chama déficit tarifario eléctrico, do que se culpa principalmente as enerxías renovables. Isto é así?
Normalmente se está vinculando o déficit tarifario ás fontes renovables, eso é totalmente falso, ¿no? Porque únicamente creo que un 20%, un 20, un 30% do déficit tarifario se debe ás fontes renovables. Hai parte que se debe a cogeneración, hai outra parte que se debe á disponibilidade das grandes plantas que nunca, das grandes centrales, fábricas, que nunca se interrumpen, pero se está pagando un complemento por interrumpibilidade ou complemento de disponibilidade das grandes centrales de gas natural para que teñan a posibilidade de producir, pero que non existe esa demanda. Entonces, o problema, eu creo que é moito máis global, é unha sobrepotencia disponible en España.
Fernando Blanco Silva, do Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia, moitísimas grazas.
Veña, moitísimas gracias a vos.
Segundo a opinión do experto, son a fotovoltaica e a eólica as dúas enerxías renovables en Galiza cunha situación máis crítica de parálise, pero tamén a biomasa, para que existen potencialidades, pero falta ordenación. Voltamos mañá.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.